Baretina fandraisana raikitra eto amin'ny firenena kanefa mahimay rehefaika ny varanaretina coronavirus ireo fiaramonim-pirenena androany. Ny aika amin'ny tsy fampin'ny oksigena manoloana ny fitsaboana ireo marary ny Premier Ministra Tsay Christian efa misy anefa hoizy ny fiaramiasa amin'ireo orinasa mpamokatra izany. Anarivon'ny taonina kosa ireo vokatra sakafo aondran'i Madagasikara eo amin'ny tsena eropeana no naverina eto an-toerana. Any ivelany indray dia toy ny tamin'nytaon-dasa ihany eo amin'ny bazilika misy ny fikatrahan'ny masindapiera no hitarihan'ny papa ny lamesa mandritra ny herinandro masina sy ny aladin'ny paka voafetra ihany koa ireo olona afaka anatrika izany noho ny fisian'ny valana retina. Alain Bruno sy Rivo Alain-Trano no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao ko mamerina manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Natsikafon'ireo fiaramonim-pirenena misehatra amin'ny fahasalamana niaraka tamin'ny CCOC ina Comares Oceandroany ny olana misy eo anivon'ireo hôpitaly mitsabo ny coronavirus no porofon'izy ireo tamin'izany ny zava-misy amin'ny tsy fampin'ny oksigena eny amin'ny hôpitaly Anosiala izay nitsaboana ny Mamodondry Andà izay ndosy ny fahafatesana omaly. Adiombonana ny valana retina misy ankehitriny ka milaza ho vonona ny hitondra ny anjara andraikitra ireo fiaramonim-pirenena satria mbola vao manomboka ny ady ankehitriny tokony hatsapa-tena koa ny tsirairay amin'ny fiarovan-tena sy ny fiarovana ny hafa. Mareo fokotr'izay ny fandraisana andraikitra sy ny fanentanana kanefa mihamahery vaikatrany ny valana retina eto amintsika to amin'nyraina ho hitrany ireo fiaramonim-pirenena ny aretina ary manaporofo izany ny fahatarany ny fandraisana fanapaha-kevitra ataony ny mpitondra Razafambelo Lilia avy amin'ny CCOC.
Ny fotony hita fa mbola tena maroso zany le fandraisana le fanjakana andraikitra, ohatra fotsiny hoe le fandefasana le ataontsika le hoe le intran rehetra zany de mianjan'le commandin'le olona repairana zany zay vao hoe andefa ny tompona andraikitra, nefa le izy tsy hoe tonga en une heure na deux heures le izy fa mety en 24 heures 48 heures vo tonga. De ny faharoa koa tena hoke mafisy ko araky ny tenenao satria izay koa nolazainy hoe moramoraina zany le hoe ny tsika tena mbola vitsikely le 380 heures nefany ny any ivelany efa marivo ny sinsisa de zay mogaga hoe mifaga hoe iandry efa tena hoe ho betsaka ohatra ny any ivelany zay vo tena hoe ikoropaka sy tena hoe akan'le andraikitra le fanjakana zany.
Ny aiky moa ny Premier Ministra Tsay Christian fa tena tsy maharaka tokoa amin'izao fotoana izao ny oksigena manoloana ny fitsaboana ireo marary ny coronavirus. Maro amin'ireo mpitalim-panjakana nefa efa manana milina mamoaka oksigena ka tsy dia misy dia atahorana loatra na izany aza nambarany fa efa nandray andraikitra sy nametraka lamma sy fiaramiasa amin'ireo orinasa mpamokatra oksigena ny fitondram-panjakana mba hahafahana mampitombo ny vokatra nanentana ireo rehetra manana sorotra retina ankoatr'izay ny Premier Ministra mba hanantona CSB2 avy hatrany isorohana ny fiombony ny aretina.
Efa miodina amin'izao fotoana zao ny orinasa mpamokatra andre izy ireny. Izy ireny safenina fa tsy maharaka amin'izao fotoana zao amin'ilay filana zany. Ny zantsika ny hoe fampiresaka amin'izao rotsika amin'izao fotoana zao mba hialana amin'ny requisition mba izy ihany no mahita ahoana ahafahany miasa bebe kokoa. Ohatra zao manao kara zareo dia miasa 24 heures sur 24 dia amin'izay fotoana zay dia mamokatra oksigena maromaro zareo anatin'ny tavoahangy maromaro afahantsika manampy. Ny zavatra ray lehibe dia tsy izay fotsiny no olana fa zay no nanganantsika ny CTC ohatra ny tony satria ilaina ihany koa ny fananana ataoko hoe li na farafara zany a izay ahafahana mandray ny olona tena manana olana manana détresse respiratoire zany. Izay no mahatonga hitanareo teto ro 200 li amin'ny tutoerana tia dia manana fitaovana ahafahana manampy ny olona manana détresse respiratoire zay. Tiko ambaro anatin'izay dia tsy tokony miandry détresse respiratoire ny olona zay vao manatona ny tipasalamana.
Fa mampametra-panontaniana ny Kamerona ireo manao fitoliana ny tsimokaretina coronavirus eny amin'ny village voara Ndotapenaka ny faharetan'ny fahazahoana izy ireo ny valin'izany tsy araka ny ambara ao izy ireo mivaly anatin'ny 8 na 7 ora ny fitoliana. Misy amin'izy ireo no miandry izany efa ho herinandro ka miteraka fitaintainana sy fikorotanana amin'ny andavanandrom-piainana izany. Toromarika aorianan'ny fanaovana fitoliana no hoe tsy tokony hivoaka ny trano raha tsy mivaly izany satria efa sokajiana ao mitondra ny tsimokaretina aloha izay nanao ny fitoliana. Nambaran'ireo niaran'izay fiandrasana ny valim-pitoliana mihoatra ny fotoana voatondro izay ho misy fiatraikany amin'ny asa fiveloman' izany noho izay tsy fahafahana mivoaka ny trano miandra ny valim-pitoliana izay. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo tompona andraikitra eny amin'ny village voara moa dia mivaly ara-potoana tokoa ny fitoliana fa ny fandefasana izany eny Ndotapenaka no antony mataraiky ny famoahana izany. izay ny Antananarivo renivohitra fa tsy manaja ny fepetra sakana isoroana ny fianakaviana valanaretina koronavirus ny ankamaroan'ny mponina any ambanivohitra any amin'ny distrika roa mandrafitra ny faritra Bongolava na eo aza izay dia tsy mbola tonga any amin'ny distrika ny Fianarivo be sy Tsirony mandidy ny valanaretina koronavirus andehany faharoa raha nitatitra ny sombavim-bahoaka voafidy tao Tsirony mandidy Raoul Jaune Arson teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Ny antony moa dia eo zany ny fiarahamientany rehetra ho amin'ny fiarovana ary fantatsika koa fa manatompo Bongolava satria mafana koa izy amin'ny toetr'andro ary mbola voafehy ihany zany fivezivezen'ny vahiny amin'ny akapena izany na tsany tahaka ny faritra rehetrarehetra dia mino koa fa tsy ho afa-bela raha ny faritra Bongolava ka dia manainga manentana antsika rehetra vahoaka tsy akanavaka mba ho may loatrany amin'ny fisorohana nyity fisian'ny valanaretana koronavirus ity. Fa isaorana kosa ny zakefa nataony tsirairay ninadisikatsika olom-pirenena amin'ny fitandremana fa matoa Bongolava mbola tsisy koronavirus amin'izao andehany faharoa zao dia vokatry ny fitandremana ataontsika tsirairay avy ka dia manainga antsika anaja ny fepetra ara-pahasalamana. Ny andrenivohitra zany hoe ny chef lieu de district dia mampiasa ihany no manaja fepetra fa ny ambanivohitra vo miala ny toko hoe Tsirony mandidy indrindraindrindra ny torotolo ambanivohitra dia tsy mieritreritra velively any zany fa eny amin'ireny fiantsonany fiara eny amin'ireny fivezivezena toany stationnement taxi brousse ireny zany no manaja fepetra. Ny olona koa moa matsapa hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra miankina fivezivezen'ny olona ihany ny sinny valanaretina amin'ireny toerandreny.
Ireo olona telo tendren'ny filohan'ny repoblika Andrajoela sy Sandrasana dia ho feno ireo mpikambana sivy andrafitra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Mety ho fantatra amin'ity herinandro ity ireo anarana telo ireo tsy aivana fa efa misy fa efa samy nifidy ireo solotenany roa avy amin'ny ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ary ny avy amin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsarana ny CSM. Marihana fa maritra fitotoana ny fepitoakesan'ireo mpikambana vaovao andrafitra io androm-panjakana eny Ambohida io. Fa andro faharoa amin'ny fahafahana manoratra amin'ny boky fiaraha-miory amin'ny filoha teo alohany amiraly didieratsiraka ny anio eny amin'ny ministeran-draharaha mbahiny moa no hafahana manatanteraka izany izay hitohitra amin'ny zoma izao. Voalaza ho antony izany ny tsy fampin'ny fotoana ka tsy nahafahan'ny maro na nome voninahitra nyity filoha teo aloha ity hovonony fanajana ireo fepetra isoroana ny fipartahan'ny valanaretina. Manana ny fomba fijeriny manoloana izay fahalasany ny amiraly izay moa ireo mpikambany marimba fahiny nampita faneva tsara ho an'ny mpanao politika malagasy ny amiraly didieratsiraka hoy Dominika Rakotoniene isan'ireo tanora tamarema tamin'ny fotoanandrony. Ampirofon'izany ny fisian'ireo tanora sy mpanao politika mpikatroka tao amin'ny antoko arema izay misehatra eo amin'ny tontolo politika amin'izao fotoana izao. Tsy visy tamin'ireo tanora mandrato fianarana tany ivelany ihany koa no niezaka nataon'ny filoha teo aloha no manana ny toerany eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana ankehitriny. Fotoana tokony hanadonoana ny disadisa politika izao izy ka manentana ny mpanao politika mba hikatsaka fampandrosoana miainga amin'ireo ezaky ny mpitondra izay ny fandimby.
Navita BDB teto amin'ny firenena filoha didieratsiraka ary anisany nampiova amin'ny Madagasikara teo amin'ny lafin'ny BDB raha teo amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny fitazaina ny tanora malagasy mba ho elita ary akamaroany zao amin'izao tanora mitondra ny fitondrana amin'izao dia anisany nahitan'izany formation tamin'ny andro amin'ny amiraly zany. Raha ny fijeriko manokana araka amin'izay hoe ny olona ny mety maty fa ny fanasy ny zava-bitany tsy voakosoka mandrakizay ka tsika zany tokony manomboka zao tsika zao any Chine ohatra ny chinois mahitsetonga zany mbola mipetraka eo ambovolandreo ary sarotiny amin'izany filoham-pirenena tany aloha tamin'izany ny Chine zay nampatonga ny Chine nandroso aingana be noho ny afatra hita fa hoe nasoan'le firenena ka eto zany tsika tsy angalatahaka ny hoe firenen-kafa fa malagasy dia malaza eo amin'ny resa-piavanana fa oka za zany tena miteny hoe oka manomboka zao amin'izay satria efa me tsisy tsony ny olo-dehibe fa ny tanora indray zao ny miakatra olo-dehibe beka tokony zany mba hihaina amina fampandrosoana marina ny toetsain'ny malagasy tsirairay isam-batan'olona.
Ivatsy eo amin'ny pejany teokarena indray tsika nankatoavin'ny filakevi fitantanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI tamin'ny fiandohany ty herinandro ity ny fampindramam-bola maherin'ny 247,000 $ ao amin'ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ilay fanamorana ny fampisamboram-bola na ny faiky izy io ary aritra 40 volana ny fampiasana azy. Ivoaka avy hatrany ny 5,000 $ amin'ny vola io ho fanampiana ny fitondrana ka ampiasana izany amin'ny lafiny sosialy, ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana sy ny fanohizana ny ady amin'ny kolokoly ary ny fitondrana tsara tantana. Antenaina hony talet generaly lefitra sady filovonjomaika ny filakevi-pitantanan'ny FMI Ramatoa Antoinette Saye fa ampiroborobo ny lafiny toekareny eto Madagasikara indrindra manoloana ny ady amin'ny COVID-19 ity fampisamboram-bola avy amin'ny FAIC ity. Anarivon'ny taonina kosa ireo vokatra sakafo naondran'i Madagasikara tany Eropa no tsy nafeno fepetraka voaterina verina teto an-toerana. Efa inefatra metaona no nisiny izay famerenana vokatra naondrana izay hatramin'ny fiandohany ity taona 2022 ity. Antony izany moa ny fametrahan'ny vondrona eropeanina fepetra amin'ireo vokatra tonga eo amin'ny tsena eropeanina toy ny fampianana ny singam-panafody amin'ireo vokatra sakafo aondrana, eo koa ny fanafoanana ireo singam-panafody sasantsasany. Manazava rabe miafara lahatra talemisana ny fiarovana ireo zava-maniry.
Maromaro ilay tsaza ampiasaina fa vitsivitsy angamba na tany saiko isan'izany ohatra ny clopyrifosy na etila na metila, ao anatin'izany ihany koa ny carbaryl, misy ny fenitrotian sy ny sisa ireo voatanisako ireo dia mbola ampiasaintsika eto Madagasikara. Ampiasaintsika amin'ny vokatra atao sakafo na any amin'ny resaka legioma zany na amin'ireo grain sec toy ny tsaramaso ny lojy indrindraindrindra. Io fepetra ndraisiny zareo io dia ho an'ny firenena rehetra izay manondrana any amin'ny faritry ny Union Européenne, fa tsy Madagasikara rery akory no tratranaizy io. Fa itsika malagasy kosa dia mila miomana manaraka an'izay fepetra takian' zareo izay mba hahafahan'ny fanondranantsika mitoy mankany amin'ny zareo.
Mbola mitohy an'io eny Andrenarivo moa ny atrikasa fampafantarana ireo fepetra napetraky ny vondrona eropeana ireo. Zava-dehibe ny fisian'ny atrikasa tahaka izao ny tompona andraikitra amin'ny sanany fandaranasa ny vondrona eropeana eto Antananarivo Olivier Makers mba hahafahana misoroka amin'ny famerenana ireo vokatra, nambarany fa samy lasibatra amin'ny famerenana ireo vokatra aondrana tsy manaraka fepetra ireo na ny mpamboly na ny orinasa mpanondrana. Tsy maintsy raisina nefa ny fepetra satria misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ireo eropeana ny tsy fanajana izany. Fanazavany amin'ny fiteny frantsay.
C'est des mesures de santé publique, c'est des mesures de protection des habitants. Il faut savoir que ces molécules de pesticides ne sont pas sans effet sur nos systèmes nerveux, sur notre manière de vie, sur notre fertilité, sur beaucoup de choses en réalité, sur notre vie au quotidien. Et donc l'Union européenne a pris des décisions sur des produits qui sont nocifs. Alors qu'ils sont nécessaires pour la protection des végétaux, pas toujours, souvent, hein, ça on peut en parler pendant longtemps, mais qui ne sont pas souhaités au niveau de la consommation humaine.
Eo amin'ny pejany tontolo iainana indray dia mitony dinika amin'ny fijerena vahaolana manoloana ny fandotoana tontolo iainana ataon'ny orinasa Sucocoma any Ambilobe. Nisy indray omaly ny dinika anjatabatra boribory teny ankerana ny rano ireo vondrona nasionaly miari ny tontolo iainana na ny CNPE sy ireo ministera voakasika izany. Efa nisy raha teony moa ny vahaolana foiezaka sy lavitrezaka atao rina ny dinika voalohany izay natao ny 4 Martsa lasa teo. Mamitina izay ny mpandrindra ny CNPE Raoely Arsoa Corin.
Teboka lehibe ngamba tao anatin'izay vaaolana tao anatin'ny latabatra boribory voalohany izay a dia famerenana ny laoniny vokatra izay loto izay hoe famerenana ny laoniny any tontolo iainana manodidina sy ireo loto a izay nataony Sucocoma. Ny anankiray faharoa izy dia ny tokony hidirany Sucocoma izany hoe manaraka ny lalàna izay misy eto Madagasikara mikasika an'ireo mpampiasa vola amina resaka fitrandrana sary nataony Sucocoma manao an'ny resaka siramamy. Ny isany ihany koa teboka lehibe tao anatiny dia hoe fanorena anoreo mpajono izay nanana izay mankangany izay izany tao anatin'izay fotoana trandrahana izay a. Ary ny fahatelo a ny fionana amin'ny Sucocoma izany hoe ny tompona andraikitra fanapa-kevitra Sucocoma ahafahana mijery izay fomba azo natanterahana sy hidirana amin'izay fanarahana izay lalàna vela eto Madagasikara mikasika amin'ny fampiasam-bola izay.
Nanamafy ihany koa ny talet generaly ny ONE Rakoto San Riza Ersolo fa mbola tsy misitraka ny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana loatra amin'izao ity orinasa mpamokatra siramamy any Ambilobe ity.
Mbola tsy manana an'izay fahazoan-dalana izay a ny Sucocoma. Izy ireny moa izany dia tafiditra ao anatin'ilay orinasa efa nijoro a efa niasa mialony nanaovantsika ny lalàna ny fiainany tontolo iainana. Dia araka ny fehezan-dalàna misy eto amintsika izany dia pidirina ao anatin'ny sehatra ny fanarandalana izy satria ny tsy fananana fahazondalana ara-tontolo iainana amin'izao dia mifadika tsy fanarandalana izay zavatra hita. Dia izay ezaka izay nefa natomboka niaraka tamin'izareo izany a hoe ahoana ny fomba ahafahany miditra ao amin'izay sehatry ny fanarandalana izay, izay indrindra ny mahatonga anay ONE mandray anjara feno amin'izao atrikasa izao a. Ny andraikitra eto izany dia mianampy an'le mpiaramombona antoka rehetra na ny eto anivon'ny sehatra ara-panjakana izay ministeran'ny indostria moa sy ny ministera antsoina no tompona andraikitra teknika momba ny sehatra asotra ireny a, na manoloana koa ny zareo mpitantana ny orinasa ny anory sy ny anazava hoe ohatra ny ahoana ny lalana leha ahafahana tonga any amin'izay fahazondalana izay a ara-tontolo iainana.
Nodimandry omaly teo amin'ny faharoa amin'ny fitopolo taona ny filohan'ny filankevitry ny diosezin'ny Maintirano Michel Voaomba efa voalevina omaly ihany ny razana raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny vikera jeneralin'ny Maintirano izao atoandro izao. Izy no filoha voalohan'ny filankevitry ny diosezin'ny Maintirano io hatramin'ny orenany tamin'ny taona 7/2020 mankahery sy mirary finoanana feno an'ny diosezin'ny Maintirano sy ny fianakavianany lozan'ny ekipa eto amin'ny radio Don Bosco. Izany ihany koa no mampiditra antsika amin'ny vaovao amin'ny finoana tsy misy ny lamina manokana napetraky ny diosezy hiatrehana ny herinandro masina sy hiatrehana ny paka ny alahady izao raha ny eto amin'ny diosezina Antananarivo fa anjaran'ny paroasy tsirairay no mametraka lamina arakaraka ny toezava-misy ao aminy amin'izao fianaka ny COVID-19 izao hoy ny fanazavan'ny vikera jeneraly Monseigneur Ludovic Rabenatoandro. Afaka mamakivaky ny herinandro masina any am-piangonana anaty fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana noho izany ny kristianina katolika manomboka ny aladiny sabakazo teo moa ny herinandro masina ho an'ny fiangonana katolika. Nanao izay fanadiadiana izay ny Irina Rabotarfelo.
Mila amafisina ny fandaminana efa napetraka ho an'ny saparoasy hatramin'ny iverenany fiangonana ny sokatra indray taorian'ny fihiboana tamin'ny taondasa toy ny fandrindrana fandaharam-potoana amin'ny fanaovana lamesa maromaro ny tsy maintsy hanaovany rehetra mankany am-piangonana ary vavasorina ny fampiasana gel sensis. Tokony hisy fandaminana manokana ihany koa mandritra ny ateloana masina hoy Monseigneur Ludovic Rabenatoandro vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo. Nambarany fa misy amin'ireo paroasy izao nanapa-kevitra hanafoana ny alim-bavaka fanao mandritra ny ateloana masina io manana amin'ny paka. Ankinina tanteraka amin'ny saparoasy ny fandaminana ny izora ny fiaraha-miombom-bavaka lavitry ny valana retina hoy ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Ny avatỳ amin'ny diosezy a de izay le toromarika hoe tandrovana mandrakariva ny amiana ara-pahasalamana fa anjara ny tompona andraikitra ny pretra sy ny filankevitra any amin'ny paroasy tsirairay avy any no mandrindra an'izay a fandaminana izay indrindra mandritra ny telonandro a na ny tridiom paskal. Misy liturgie manokana amin'ireo, misy ny fanasatongotra, misy ny amoronan'ny eokaristia, misy reny vavaka fiareta-toro reny a fa ny akamarony io moa zany miankina amin'ilay toerana satria araka nambarato hoe ny diosezina Antananarivo misy ny lay paroasy 2/40 andrenivohitra eto Analamanga zany tena eto Antananarivo renivohitra fa misy ireo a any ambanivohitra de misy a mahazo ny any amin'ny faritry Vakinakaratra, misy mahazo ny faritry Itasy ka miankina ny zava-misy any sy ny fandaminana any ihany koa no ijerenyireo pretra sy ny tompona andraikitra an'izay fa ny tsara tsindrina zany de hoe ny fanajana ohatra ny anak'andriamaso satria aina izy ty a ny lamina sy ny fandaminana rehetra de ataoko fa efa nandray an'izay fepetra izay a ny isam-piangonana sy ny distrika amin'ny fandaminana ny olona fa ny fampiasana ny kasibosy a ary vavahorina ny fanajana ny elanelana amin'ny kamaroany ny paroasy efa nyvangina moa tato ato a de mamisy marika mihitsy amin'ny seza fipetrahan'ny olona ary indrindraindrindra ny amafisiny eto ny famafazana ny ranompanafody melohan'ny idirany kristianina amin'ny fiangonana ary efa mialo ny kristianina efa napetraka izany. Eo ihany koa ny fampiasana ny gel de mbola taratra any zany hoe manana n'izay daholo ny fiangonana tsirairay avy a ka amafisina zany reny mba hisoroana ny hoe mety isy hipartahany valana retina de ny farangamba de fanamafisana efa nambara ombenimbeny tamin'ny tompona andraikitra sy ny vahoaka kristianina hoe samy mandray ny andraikiny manoloana nyty voina mahazo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ty a ka any am-piangonana de amafisina aoka mba tsisy olona mihitsy hoe tsy anao kasibosy any a na olona tsy anaja zay fandaminana napetraka fa misy tompona andraikitra isam-piangonana any mba ahafahantsika misoroka de io le hoe ny andraikitry ny fiangonana de mivavaka.
Amarana tsika ny vaovao eto an-toerana ny pejin'ny sosialy no avozondreo mpiasa eo anivon'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera tamin'ny alalan'ny etsika tanamaro ny fitoerana fandraisana an-tanana ireo zazana ny heny anosiala distrikan'ny Ambohidratrimo nasimpanamboarana ihany koa ny efitrano famakiana boky ho an'ireo ankizy ireo tsy niarahana tamin'ny ministera fa etsika manokana nataon'ireo mpiasa fotsiny izao hoy ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera naka ny vaovao olorana efa
efa antaona maro no tsy nisy fanavaozana sy fanatsarana ny efitoerana fandraisana an-tanina ireo zazana ny eny anosiniala hoy ny tompon'andraikitry ny efitoerana miisa 75 ankehitriny ireo ankizy beazina ao an-toerana ka ankoatra ny fanampiana azy ireo dia mijery ny lafiny maha-olona sy ny ara-moraly ihany koa ny tompon'andraikitra ankizy eo anelanelany 10 hatramin'ny 8 ireo raisina an-tanana ary efa nandalo ny raharaham-pitsarana avokoa hoan'ny tompon'andraikitry ny efitoerana fandraisana ireo zazana ny eny anosiala.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Anomboka rampitso alakamisy ny ateloana masin'ny paka izay hotarian'ny papa François ao amin'ny bazilika misy ny fikatrahan'ny masin-dapiera. Atomboka amin'ny messe crismale izany maraina ny hariva kosa dia hotarian'ny kardinaly Giovanni Baptista Re zokiolona eo anivon'ny fivondronam-benin'ny kardinaly ny sorona masina ahatsiarovana ny namoronan'i Jesosy Kristy ny eokaristy. Ny zoma indray dia anomboka amin'ny enora ora any Rome ny fankalazana ny nizarian'i Kristy izay hotarian'ny papa François ho tanterahany eo amin'ny fidasian'ny kianjan'ny masin-dapiera toy ny tamin'nytaon-dasa aoriana izay ny lalan'ny hazo fijaliana. Mbola amin'ny bazilika misy ny fikatrahan'ny masin-dapiera hatrany no hitarian'ny papa ny eokaristy masina amin'ny sasakalin'ny paka ny sabotsy manomboka amin'ny 7 sasany hariva ora any an-toerana hatrany. Ao amin'ny toerana io hatrany no anatanterahana ny sorona masina ankalazana ny tsanganan'i Kristy ho velona izay arahan'ny fanomezan'ny papa ny afatra ho an'ny paka ka anomezan'ny tsodrano urbi et orbi voafetra noho ny mbola fisian'ny koronaretina COVID-19 ny fahafahan'ny kristianina manatrika ireo fotoana rehetra ireo ampitaina mivantana amin'ny alalan'ny haino manjery sy ny teknolojia ny fifandraisan-davitra moderna kosa izany rehetra izany. Nomelohan'ny fitsarana ny Etazonia gadra mandrapafatiny noho ny fikirakirana ny fandrarana zava-mahadomelona Itony Hernandez rahalahin'ny filoham-pirenena hondurianina ankehitriny Orlando Hernandez voasazy andohonitra 8.5 $ ihany koa izy tamin'izao raharaha izao 10 ity rahalahin'ny filo Honduras ity ary ampangain'ny fitsarana ho nanao kolokoly vola amina tapitrisa nentina nanampiana ny fikirakirana ny fifidianana ka nalany filoany rahalahiny ny tsipaka avy hatran'izany fiampangana makasika zany ny flo Honduras. Hita ankehitriny ny boaty maintsy tamin'ilay fiaramanidina ny kompanie Sri Wijaya Air nianjera tany amin'ny faradrany masiny Java ny Indonezia tamin'ny volana janoary lasa teo loza izay nafatesana olona 20 tao anatiny manampy amin'ny fafantarana ny antony natonga ny loza amin'ny alalan'ireo feo voahiraka feo voarakitra momba ny fanamorina ny fiaramanidina moa ity boaty mainty ity saingy tsy fantatra ny mety ho fahavoazany roa volana tioriana ny tranganiny loza. Mangasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity mbola manome fotoananao ny tenako amin'ny roa atorolakandro mandrapitafary.